Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում, ազատ արձակվեց ընդդիմադիր գործիչ Արամ Բարեղամյանը, սպանվել է աշխարհի թիվ 1 ահաբեկիչ Ալ-Ղաիդա միջազգային ահաբեկչական խմբավորման ղեկավար Ուսամա բին Լադենը, Freedom House իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպության զեկույցը մամուլի ազատության մասին, լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնում հայաստանյան մամուլի դեմ դատական հայցերով, Ֆրանսիայի նախագահը ընդունել է հայ համայնքի ներկայացուցիչներին, Ստամբուլում հայոց ցեղասպանության թեմայով համատեղ ցուցահանդես են բացել հայ և թուրք լուսանկարիչները, կներկայացնենք հարցազրույց հանրապետություն կուսակցության ղեկավարի հետ, կանդրադառնանք քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական խնդիրների, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին.
Լուրերի թողարկումը սկսենք միջազգային թիվ 1 նորությամբ։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդը սպանվել է Պակիստանում իրականացված գործողության արդյունքում։ Ուսամա բին Լադենի մարմինը ամերիկյան հատուկ ծառայությունների մոտ է։ Աշխարհի առաջնորդները եւ Ռուսաստանը ողջունել են ԱՄՆ լուրջ հաջողությունները համաշխարհային ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Իսլամական աշխարհում Ուսամա բին Լադենի մահվան լուրը միանշանակ չի ընդունվել։ Իրանի կառավարությունը հայտարարել է, որ Ալ-Ղաիդայի ղեկավարի մահվանից հետո այլևս մերձավոր առավելքում ԱՄՆ ներկայության համար արդարացում չկա։ Պաղեստինի իշխանությունները լավ նորություն են որակել բին Լադենի մահվան լուրը, մինչդեռ Գազայի հատվածում Համաս խմբավորման ստեղծած կառավարությունը դատապարտել է ԱՄՆ գործողությունները։ Պակիստանում թալիբները սպառնացել են որպես վրեժ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական գործիչների, զինծառայողների և քաղաքացիների դեմ հարձակումներ իրականացնել։ Այսօր Սևան քրեակատարողական հիմնարկից ազատ է արձակվել հայոց համազգային շարժում կուսակցության հրազդանի կառույցի ղեկավար ՀՀՇ վարչության անդամ Արամ Բարեղամյանը, ով 2008 թվականի մարտի 1-ին դեպքերի կապակցությամբ դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր պաշտոնական այցով մեկնել է Շվեյցարիա։ Այցի շրջանակներում հանրապետության ղեկավարը հանդիպումներ կունենա Շվեյցարիայի նախագահ Միշլին Կալմիրեի և ազգային խորհրդի նախագահի հետ։ Նախատեսված է նաև Հայաստանի նախագահի հանդիպումը Շվեյցարիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Սերժ Սարգսյանը կայացել է նաև Գրքի և Մամուլի 25-րդ միջազգային ցուցահանդես տոնավաճառ։ Շվեյցարիայում Ադրբեջանի դեսպանատունը արդեն բողոքի նոտա է հղել այդ երկրի արտգործնախարարություն, պնդելով, որ Գրքի և Մամուլի միջազգային ցուցահանդեսում ներկայացված հայկական նյութերը խախտում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանը շվեյցարական կողմին հորդորել է նաև համապատասխան միջոցներ ձեռք առնել։ Լրագրողներ առանց սահմանների հեղինակավոր հասարակական կազմակերպությունը այսօր իր մտահոգությունն է հայտնել հայկական թերթերի դեմ զրպարտության մեղադրանքով հարուցված դատական գործերի և նրանցից գանձվող անհամաչափ տուգանքների կապակցությամբ և կարծիք հայտնել, որ դա վտանգի տակ է դնում նրանց գոյատևումն ու ինքնագրաքննության մթնոլորտ ստեղծում Հայաստանում։ Freedom House միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունն իր զեկույցում փաստում է, մամուլի ազատությունը աշխարհում վերջին 10 տարիների ընթացքում հասել է ամենացածր աստիճանին։ Freedom House-ը ի նոր զեկույցում նշում է, որ անցյալ տարի մամուլի ազատության ոլորտում նշանակալի անկում է գրանցվել Եգիպտոսում, Թուրքիայում և Ուկրաինայում։ Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի գլխավոր գործադիր տնօրեն Դենիել Յոհանեսը մայիսի 3-ից 5-ը կլինի Հայաստանում դիտարկելու Միացյալ Նահանգների ֆինանսավորման իրականացվող ծրագրի արդյունքները։ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների ղեկավարները հանդիպել են երկրի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հետ։ Հանդիպման նպատակը մայիսի 4-ին հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատասխանատվության սահմանման օրինագծի վերաբերյալ Ֆրանսիայի կառավարության դիրքորոշմանը ծանոթանալն է, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ ՄԱԿ-ը տարհանել է իր ներկայացուցչության օտարերկրի աշխատակիցներին Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիից։ Այսօր իր աշխատակիցներին է տարհանել նաև Լիբիայում Թուրքիայի դեսպանատունը։ Տրիպոլիում վրթոված ամբոխը կիրակի օրը գրոհել էր ՄԱԿ-ի ներկայացուցչության շենքը, ինչպես նաև հրդեհել Մեծ Բրիտանիա և Իտալիայի դեսպանատները։ Այն բանից հետո, երբ Լիբիայի իշխանությունները հայտարարեցին ՆԱՏՕ-ի օթուժի ռմբակոծությունից Մուամար Կադաֆիի որդու և 3 թոռների սպանվելու մասին, Մեծ Բրիտանիան ի պատասխան արտաքսել է Լիբիայի դեսպանին ավելի ուշ պաշտոնական Տրիպոլին ափսոսանք հայտնել կատարվածի համար։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի ուժերը օթային հարված են հասցրել Զինթան քաղաքի մերձակայքում Կադաֆի ուժերի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով վերացվել է 10 տանկ և ռազմական մեքենա։ Այսօր ավելի վաղ Կադաֆիի զորքերը հրթիռային հարվածներ են հասցրել Միսրատա քաղաքի ուղղությամբ։ Եվրոպական հանձնաժողովը քննարկում է Շենգենյան համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու և Եվրամիության երկրների միջև որոշ սահմանային ստուգումներ կատարելու հնարավորությունները։ Այս մասին Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիին և Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիին ուղղված նամակում հայտնել է Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն վերջերս Ֆրանսիան արգելել էր Իտալիայից Լիբիայի ապօրինի փախստականներով գնացքների մուտքը, ինչը փոխադարձ մեղադրանքների պատճառ էր դարձել։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազրյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր վաղաժամկետ ազատ է արձակվել եւս մեկ ընդդիմադիր գործիչ Արամ Բարեղամյանը, բանտարկված ընդդիմադիրներին ազատ արձակել հայ ազգային կոնգրեսի մինիմալ 3 պահանջներից մեկն էր։ Արամ Բարեղամյանը հրազդանի ՀՀՇ-ի տեղական կառույցի ղեկավարն է, մարտի 1-ի գործերից մեկով դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման։ Նա պատիժը կրում էր Սևանի մեկուսարանում, մեր թղթակիցը եւ օպերատորը մեկուսարան էին գնացել այն պահին, երբ Արամ Բարեղամյանը ազատ արձակվեց, նա առաջին հարցազրույցը տվեց մեր ռադիոկայանին։ Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Սևան քրեակատարողական հիմնարկից այսօր ազատ արձակվեց Հայոց համազգային շարժում գուսակցության հրազդանի կառույցի ղեկավար 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արամ Բարեղամյանը։ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր բավարարեց նրան պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակելու մասին միջնորդությունը։ Բարեղամյանին դիմավորեցին քաղաքական համախոհներն ու հարազատները։ Արամ Բարեղամյանին առաջադրվել էր մեղադրանք նախ 3 հոդվածով, սակայն նա արդարացվել էր օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ հրապարակային միջոցառում կազմակերպելու եւ անցկացնելու մասով, եւ մեղավոր էր ճանաչվել ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու եւ անձի առողջությանը վնաս պատճառելու մեջ։ Արամ Բարեղամյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդեց, որ իր նկատմամբ իրականացվել է քաղաքական հաշվեհարդար։
Նույնիսկ դատապարտյալները ինձտեղ բառացիվ են ճանաչել են քաղաքական բանտարկյալ, կարգ կա, կամերայով նկարում են, արխիվ են դնում, ինձ ստիպում էին, պահանջում էին ասեք, որ դատապարտյալ Արամ Բարեղամյան տվյալները, ես հրաժարվեցի, ինձ դրա համար ուզում էին այդտեղ կարսեր տանեն, դենց են ասում, պատճախուց, ասի դա ձեր իրավունքն է, բայց ասել է իմ իրավունքն է, և ես ասեցի, որ կար, ինձ այդտեղ վեր են ապուլինի ոչ լիգիտիմ իշխանությունները իմ քաղաքական հայացքների համար։ Նույնիսկ այդտեղ դատավորը հենց նոր դատի ժամանակ զարմացավ, ասեց 112 հոդվածը ինչպես են դրել, ասի հարցրեք նաև քննիչներին, դա իմ խնդիրը չի։
Արամ Բարեղամյանը հայտարարեց, թե այնքան է պայքարելու, մինչև ուղղվի իր վերաբերյալ կայացված դատական սխալը։
Բայց որ ես արդարանում եմ, դրանում կտարպս կասկած չունեմ, ովքեր մեղավոր են եղել իմ արձով, իմ ընկերների արձով պետք է պատժվել։ Դա հիմնականում խոսքը դրում է այն ոստիկանների մասին, ովքեր կերծուսմունքներ էին տալիս, առանց մի որևէ ապացույցի, նույնիսկ դատավորն ու դատախազը ծիծաղալով ինձ 6 տարի տվեցին, նույնը մեր ընկերների հանդեպ։
Իսկ անձամբ ձեզ համար դժվար չէ երկխոսության գնալ իշխանությունների հետ, այն իշխանության, որը ձեզ 3 տարի 2 ամիս։
Համաձայն եմ, դժվար է, բայց դեպի ունենք փաստ, մենք այնքան բան տեսանք, կարճ ասած, այնքան վայրենություն տեսանք, ժողովուրդը ստիպեց, որ իրանք գան շախմատի տախտակի առաջ, ոչ թե կիկբոքսի խաղալ մեր հետ։ Ժողովուրդի հետ միասին մենք հասելու ենք մեր նպատակին։ Քաղաքական դասավորությունը այնպես է գնալու, որ մենք երկխոսության պայմաններում, ապարման հանգիստ պայմաններում մենք ստիպելու ենք ժողովուրդի հետ միասին իրանք հրաժարական կտան։
Արամ Բարեղամյանը պատմեց իր եւ հատուկ քնչական ծառայության պետ Անդրանիկ Միրզոյանի միջև տեղի ունեցած մի դրվագի մասին։
Հենց ամիջապես Անդրանիկ Միրզոյանը քաղաքական հարցադրում էին կատարում ինձ հետ, ասում էին, որ դու պետք է ասես, որ Ալի Կարզումայանը, որը շտաբի պետներ հանդիսանում, մեզ քարոզություն պետք է տանեք, որ ըստեղ Ռուսաստանի եւ հակառուսական քաղաքականություն տանեք։ Հիմնական որոշում էին ինձանից, որ ես այդ ցուցմունքը գրեի, այդտեղից իմ կոշտ պատասխանից հետո Անդրանիկ Միրզոյանը ասեց, որ տարեք հարցակրություն, այս չի հասկանում, ինչ է գործունի հարցակրությունը, պարզա վնասածի համար ըստեղ հարցակրությունը ինչով է շարունակվում, որը ամենատեղս հաջողության չհասա, ես իմ սկզբունքների մնացի սկզբունք։
Երկու շաբաթ առաջ Սերսարքսյանը խորհրդակցություն հրավիրեց իր մոտ եւ կոչ արեց, որպեսզի մարտի 1-ի բացահայտման նոր թափ տրվի։ Մարտի 1-ը կբացահայտվի ի վերջո։
Կասկած չկա, եւ մարտի 1-ը եւ օկտեմբերի 27-ը, ես դրան կասկած չունեմ։ Այլապես Հայաստանը ճանապարհ չունի հասնելու, միջև ժողովրդի ճշմարտությունը չի իմանա։
Հարազատներն այսօր հիշում էին դատավարությունը եւ այն, որ Արամ Բարեղամյանը տուժող ճանաչվելու փոխարեն դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման 1 ոստիկանի ցուցմունքով։ Արամ Բարեղամյանը ձերբակալվել էր հիվանդանոցում։ Ազատության հրապարակում մարտի 1-ին ոստիկանների գրոհի հետևանքով 7 կար էին դրել գլխին։
Մնդեղի զանգին Արամին չթուրտին վեր տանեիտուն, տան պայմաներով բուժեի, մուղարթլեի, վեր այդ վերքը շուտ լավնին, տարան ճղտին պեղնազիչ։ Արամն չի տես տղոյիր, ոչ մի պան, ոչ դա պուղ երեխայիր Արամ։
Արամը հանցանք չունեցան, իրա հայասկնեի համար, հանքական հասին համար ձրոս տրվեց, իշխանություն
Հարազատները վստահ են, որ այս բանտարկությունից հետո էլ Արամ Բարեղամյանի քաղաքական հայացքները չեն փոխվի։ Նա ի դեպ նախ ողջունեց իր քաղաքական համախոհներին եւ վերջում մոտեցավ ընտանիքին, կինը գնահատեց։
Երբ է քաղաքականությունը երկրորդ տղան չի մղում։
Արամ Բարեղամյանին դիմավորողները Սևանից ուղևորվեցին Վանատուր, որտեղ դեռ փակցված է մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ ազատազրկված Սասուն Միքայելյանի նկարը։
Մորելի մեր Սասունին լի, մենք ցած Սևանից առավել ընդունենք, ավելի լավն ընդունենք։ Սպասում ենք շատ մեծ թրթրով սպասում ենք Սասունի գալու։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Մեր հարցազրույցը հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի հետ Հայազգային կոնգրեսի գործնեության շուրջ տարբեր մեկնաբանություններ կան, երբեմն մեղադրանքներ, որ իշխանությունների հետ բանակցությունների են գնում, երկրի նախագահի հրաժարականի պահանջը այլևս նախկին հաստատակամությամբ չեն պնդում, ինչ տրամադրություններ կան կոնգրեսի մաս կազմող հիմնական կուսակցություններում, դրանցից մեկի հանրապետություն կուսակցության ղեկավարի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը, լսենք հարցազրույցը։
Անդիմադիր Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը վստահ է, որ Հայաստանում լինելու են արտահերտ ընտրություններ։ Հիշեցնեմ, նախորդ շաբաթ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, որ արտահերտ ընտրությունների անցկացման որևէ նախադրյալ չի տեսնում, մանավանդ որ այսօր արդեն ընդդիմության ծայրը հեղական դրամատրություններն անցնում են երկրորդ պլան։
Վստահ եմ, որ այս երկրում լինելու են արտահերտ ընտրություններ։ Հերթական ընտրությունները ժողովուրդը չի հավատում, որովհետև ինքը տեսել է ինչ է նշանակում հերթական ընտրությունները։ Ընդդիմությունն ունի լուրջ ամենիկներ, և ես չեմ բացառում, որ ընդդիմություն իշխանություն հակադրվելու է։ Ես չեմ բացառում այդ հակադրության կոշտ լինելը, բայց ես համոզված եմ, որ մինիմումը ընդդիմությունը հասնելու է արտահերտ ընտրությունների։ Կլինեն դրանք խորհրդարանական, թող լինեն խորհրդարանական, կլինեն նախագահական շատ ավելի լավ, մեր պահանջները դրանք են, մենք այդ մինիմումին հասնելու ենք, այս երկրում արտահերտ ընտրություններ լինելու են։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը վստահ է, մինչև հաջորդ հանրահավաքի օրը, մինչև մայիսի 31-ը, ընդդիմության ազատազրկված ներկայացուցիչները ազատության մեջ են լինելու։
Պատմարկը, որ արեց գործող նախագահը, արեց հեռուստատեսությամբ եւ բացեի բաց։ Եվ ես կարծում եմ եւ համարում եմ, որ դա արդեն կատարված կա։ Ընդհանրապես մարդը պիտի սուտ չխոսի, առավել եւս իշխանավորը, առավել եւս նախագահը։ Ու հիմա այն տարբերակը չի, որ այդ ասածը սուտ լիներ, կամ ուղղակի չկա այդ խնդիրը, եւ ես վստահ եմ, որ մեր ընկերները, մինչեւ հաջորդ հանրահավաքը, բոլորը դրսում կլինեն։
Ինչու 3 տարի անց իշխանությունը որոշեց զիջումների գնալ, հարցրի Արամ Սարգսյանի կարծիքը։
Այստեղ բացի քաղաքական գործընթացներից նաև մարդկային որակի տեսակի խնդիրներ կան։ Օրինակ Ռոբերտ Քոչանի պարագայում նման զարգացումներ կամ շախմատային խաղ ուղղակի հնարավոր չէր, վերջի վերջո իմ խորին համոզմամբ իշխանությունները հասկացան, որ այսպես շարունակել անհնարին է։ Ուսայր պատճառը, որ իրենք ընդառաջ եկան կոնգրեսի առաջադրած կայլերին։ Հիմնական պատճառը սա է, ոչ թե որևէ ներքային խոսակցություն կամ պայմանավորվածություն։ Եթե իրենք հնարավորություն ունենային նույն կերպ երկիրը ղեկավարել ու շարունակել, իրենք շարունակեին։ Բայց դրա հնարավորությունը չկա։
Ինչ է սպառվել։
Սպառվեց ժողովրդի ապրելու, այս երկրում գոյատևելու, այս երկրի հետ հույսեր կապելու հնարավորությունը։ Այսօր հեռանում են մարդիկ, ովքեր միլիոններ են վաստակում։ Տեսեք, նույն Եգիպտոսում մարդը 1.5 անգամ ավելի լավ էր ապրում, կան Հայաստանում, 7 անգամ ավելի լավ է ապրում մարդը Լիբիայում, կան Հայաստանում, բայց Լիբիայում ժողովուրդը ոստացավ, փողոց դուրս եկա, ու առեսօր արմայություն է։
Արամ Սարգսյանը մեծ հետ զրույցում հերքեց տեսակետը, թե Հայազգային կոնգրեսն ու իշխանությունը ինչ-ինչ շփումների մեջ են։
Կա մարդկանց մի խումբ, որը մտածում է, որ եթե հանրահավաքի իր ելույթից հետո անդիմությունը ժողովրդին չի ուղարկում ռազմաճակատ, ուրեմն ինչ-որ բան կա իշխանությունների հետ կապված։ Իհարկե կար դրված պահանջներ, եւ այդ պահանջները իշխանությունը կատարում է։ Իշխանությունը ինչպես ուզում է, թող մեկնաբանի այդ պահանջների կատարում։ Դա իրենց գործն է։ Թող ասեմ, որ Գարեգին Նժդեհները է ցանկացել։ Մենք այստեղ խնդիր չունենք։ Կարևորը նաև, որ մենք դրել ենք խնդիրներ եւ այդ խնդիրները իշխանությունը կատարում է։ Եվ այստեղ կարևորը նաև, որ եթե վերցնեմ Հայաստանը, չէ, ցանկացած երկրում, որտեղ ընդդիմությունը խնդիրներ է դնում, իշխանությունը դա հասկանում ու հասկանալով է կատարում, այդ երկրները ոտքի են կանգնում։ Ուսա ուրախացնող է։ Ես ընդունում եմ, որ այսպես, իհարկե, կա մարդկանց մի զանգված, որը հանրահավաքից հետո տարբեր մտայնությամբ, տարբեր կարծիքներով գնաց հանրահավաքից, և այստեղ խնդիրներ կան։ Եվ ես շատ եմ ուզում, որ այդ մարդիկ մեզ հասկանան, այդ մարդիկ իմանան, որ կոնգրեսում որոշումները կայացնում են ոչ թե հենց հարթակում, ոչ թե հենց այնպես, այլ այն, ինչ իրենք գնալուց մտածում են, այդ հարցերը քննարկվել են։ Ինչ ուզում եք ասեք, բայց վերջին շրջանի բոլոր ավտակին քաղաքական շուկաները ինչ տեղի են ունենում նախագահականում, տեղի են ունենում նաև Հայաստանի կոնգրեսի ղեկավարի հետ, և մենք ունենք ավտակին քաղաքական լուրջ տեղեկություններ, որոնց համադրման ու որոնց բոլորի դրական ու բացասական կողմերը հաշվի առնելով կատարում ենք քայլ։ Միշտ չի, որ այդ քայլը հասարակությունը ուրախությամբ կընդունի, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ այդ քայլի դրական արդյունքները ժամանակի մեջ հասարակությանն ուրախացնելու են, ինչը ամենակարևորն է։
Արամ Սարգսյանն ընդունում է, որ Հայազգային կոնգրեսի վերջին հանրահավաքից հետո եղան դժգոհողներ, ովքեր ավելի կոշտ քայլեր, գործողություններ էին պահանջում։ Ընդդիմադիր գործիչն ասում է, անկախ նրանից իրենց պահանջների կատարումից շեղում կլինի թե ոչ, հաջորդ հանրահավաքում ընդդիմությունը ներկայացնելու է իր մարտավարությունը, քայլերի հաջորդականությունը։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք միջազգային իրադարձություններին։ Սպանվել է թիվ 1 ահաբեկիչ Ալ-Ղաիդա միջազգային ահաբեկչական խմբավորման ղեկավար Ուսամա Բին Լադենը, այս մասին հայտարարեց ԱՄՆ նախագահը։ Մոլորակ ծրագրում անդրադառնում ենք նաև Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության տարեկան զեկույցին, որը վերաբերում է մամուլի ազատությանը։ Հայաստանը ոչ ազատ երկրների շարքում է, Հայաստանը այստեղ հաստատվել է A1+ եթերազրկվելուց հետո։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հայտարարություն է տարածել, մտահոգություն հայտնելով Հայաստանում մամուլի դեմ դատական հայցերի կապակցությամբ։ Շաբաթ օրը Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին ընդունել է ֆրանսահայ համայնքի ներկայացուցիչներին, քննարկվել է հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվության ենթարկելու օրենքը հաստատելու հարցը։ Ըստ WikiLeaks-ի բացահայտումների, երբ այս օրենքը 5 տարի առաջ խորհրդարանի ստորին պալատով անցել է, Նիկոլա Սարկոզին Թուրքիային հավաստիացրել էր, որ սենատի օրակարգ այն չի մտնի և չի հաստատվի։ Շապատորը ինչ է ասել Սարկոզին հայ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Ռուզան Գյուրեղյանը Փարիզից, Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից, հաղորդումը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Մայիսի 1-ին սպանվեց Օսամա Բին Լադեն, համաշխարհային պատմության մեջ ամենասարսափելի ու մարդհատյաց ահաբեկչական կազմակերպության Ալ-Քաիդայի ղեկավարը։ Այս մարդու կողմից կազմակերպված ոչռագործության հետևանքով 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Միացյալ Նահանգների Նյու Յորք քաղաքում սպանվեց շուրջ 3000 անմեղ մարդ, ու այդպիսով պատմության մեջ ստեղծվեց շրջադարձային մի պահ, կետ, որը կոչվեց անգլերեն 9/11, իսկ հայերեն սեպտեմբերի 11։ Ալ-Քաիդայի ահաբեկիչների կողմից առևանգված 2 քաղաքացիական օդանավեր մխրճվեցին առևտրի համաշխարհային կենտրոնի երկնաքերների մեջ, ռոպեների ընթացքում այդ ահռելի շենքերը փլուզվեցին և Նյու Յորքը փակվեց ծխով ու փոշով։ Ամերիկացիների համար դա թերևս ամենադաժան օրերից մեկն էր իրենց ողջ պատմության ընթացքում։ Արմեն, նախ հիմա պատմենք, թե ինչպես սպանվեց Օսամա Բին Լադենը։
Հրայր, այդ լուրը հայտնել է անձամբ նախագահ Բարակ Օբաման։
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Այդ գործողությունը իրականացրել են ամերիկյան ծովային հետևակի հատուկ ստորաբաժանումը, մի թիմ, որ 4 ուղաթիռներով մոտեցել է Աբոթ Համադի ավանին, որը մայրաքաղաք Իսլամաբադից մոտավորապես 60 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում, և բավական կարճ է տևել բուն գործողությունը, տանիքին դիրքավորված մարտիկները, իդեպ նրանցից մեկին հաջողվել է վայր գցել ուղաթիռներից մեկը, ոչ անձնակազմը, ոչ էլ դեսանտայինները չեն տուժել։ Նրանք ներխուժել են ներս, Բին Լադենը դիմադրություն է ցույց տվել և դեսանտայինը նրա գլխին արձակած կրակոցով նրան ոչնչացրել է։
Սպանվել է նաև ընտանիքի
Սպանվել է ևս 3 տղամարդ, այդ թվում Բին Լադենի որդիներից մեկը։ Բին Լադենը ունի շատ զավակներ, նա ինքը իր ընտանիքում 17-րդ զավակներ, ավելի քան 50 զավակներից իր հոր, զավակներից որ մեկն է հայտնի չէ։ Եվ սպանվել է ևս մի կին, որի թիկունքում կանգնած զինյալը կրակահերթ է արձակել ամերիկացիների վրա և նրան ոչնչացնելուց այդ կինն էլ է զոհվել։
Արմեն, նախ նշենք այն հանգամանք, որ պաստորեն այս տունը Օսամա Բին Լադենի գտնվում էր պաստորեն Պակիստանի ռազմական ակադեմիայի անմիջական հարևանությամբ, ինչը ուրեմն տեղիք է տվել ենթադրելու, որ Պակիստանի իշխանությունները տեղյակ են եղել, այն դեպս նրանց անվտանգության ծառայությունը երկար ժամանակ տեղյակ են եղել, որ նա այնտեղ է գտնվում։ Նաև նշենք այն տոնախմբությունը, ուրախությունը, որ Միացյալ Նահանգներում սկսվեց, երբ այնտեղ հայտնի դարձավ այդ լուրը։ Ամերիկացիները շատ ծանր են տարել, իսկապես այս ահաբեկչության հետևանքները շատ ծանր են անդրադարձել ամերիկացի ժողովրդի վրա։ Միայն նշենք այն հանգամանքը, որ Միացյալ Նահանգները 2 պատերազմ սկսեց Իրաքում և Աֆղանստանում, որ միլիարդավոր դոլարներ ծախսեց պետական բյուջեից այդ պատերազմի վրա, և մինչև օրս շարունակում է։
Դե ընդհանրապես դա պետք է նաև նշել ամերիկացիների հոգեկերտվածքը, այդ երկիրը իր տարածքում երբևէ պատերազմ չի տեսել, բացի քաղաքացիական պատերազմից հուսիսի և հարավի, երբ որ ամերիկացիները անկախանում էին Մեծ Բրիտանիայից, դրանից բացի ինչ որ մի ուրիշ երկիր հարձակվի Միացյալ Նահանգների վրա, դա թվացել է միշտ ցնդաբանություն։
Հետաքրքիր է, Ջորջ Բուշն է հանդես եկել այդ առությամբ և ողջունել այս լուրը, ասել է, որ սա պատմում է, որ նշանակություն չունի թեև, բայց մենք միշտ ուրեմն հետամուտ կլինենք և կպատժենք այն մարդկանց, ովքեր հարձակում են գործել Ամերիկայի վրա։
Բարակ Օբաման գործողությունից հետո զանգահարել է և Ջորջ Բուշին, խոսքը կրծեր Ջորջ Բուշի մասին է, որի օրոք եղավ սեպտեմբեր 11-ը, և Բիլ Քլինտոնին, և երկուսին էլ տեղեկացրել է այդ գործողության մասին, և երկուսն էլ ողջունել են այդ գործողությունը։ Դիմելով ամերիկացիներին, հրեր, Բարակ Օբաման նաև երկու շատ կարևոր, այսպես ասած, մեսիջ է ուղարկել, որ առաջին, որ իհարկե մենք այս րոպեին բոլորս հիշում ենք սեպտեմբեր 11-ի զոհերին, և մենք անխտիր ցանկացած պարագայում պատժելու ենք բոլոր նրանց, ովքեր մեր երկրին որևէ ոտնձգություն թույլ կտան, բայց ասել է Բարակ Օբաման, պետք է հստակ ընդգծել, որ սա պատերազմ չէ իսլամի դեմ։
We must also reaffirm that the United States is not and never will be at war with Islam. Bin Laden was not a Muslim leader. He was a mass murderer of Muslims.
Ուսամա Բին Լադենը ինքն էլ իսլամական առաջնորդ չէ, նա զանգվածային սպանդ կատարած իրագործած մարդ էր, որի առաջին զոհերից եղել են հենց մահմեդականները։
Լավ, Արմեն, կարծում եմ այս թեմայի շուրջ մենք շատ քննարկումներ կունենանք դեռ առաջիկայում։ Մայիսի 1-ին լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հանդես եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ թերթերի դեմ հարուցվող դատական գործերը կարող են սնանկացման եզրին հասնել այդ թերթերին։ Այս հեղինակավոր կառույցը մտահոգված է, որ դատական գործերը կարող են էլ ավելի սահմանափակել առանց հետ էլ սահմանափակված մամուլը Հայաստանում։ Գևոր, խնդրում եմ ներկայացում մանրամասները այդ հայտարարության։
Ակնհայտ է, որ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությանը լուրջ մտահոգել են վերջին ամիսների իրադարձությունները, երբ եթե ամեն շաբաթ մի նոր դատական հայց ներկայացվում այս կամ այն բարբերականի դեմ, և ներկայացնում են կազմակերպության փորձագետները նախ և առաջ վիճակագրությունը, նշելով, որ 2011 թվականի առաջին եռամսյակում միայն հայաստանյան տպագիր մամուլի դեմ ներկայացվել է 12 դատական հայց։ Կազմակերպության տարածած հայտարարության մեջ մասնապես նշված է, աստղաբաշխական փոխհատուցում վճարելու պահանջով դատական հայցերը սպառնալիք են հայաստանյան թերթերի համար։ Կազմակերպության ներկայացուցիչները նկատում են, որ թերթերից պահանջվող այս փոխհատուցման անհամարժեք չափը վտանգում է այդ պարբերականների գոյությունն ու նպաստում դրանցում ինքնագրաքննության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Նշեմ, որ ինքնագրաքննություն այն խնդիրն էր, որի մասին արդեն տարիներ շարունակ այս բոլոր միջազգային լրագրողական կազմակերպությունները խոսում են և նշում են, որ սա բնորոշ է հենց հայաստանյան մամուլին։
Այսինքն, դա ֆիզիկական հաշվեհարդարից վախեցող լրագրող սովորաբար
ֆիզիկական եւ ֆինանսական հաշվեարդարից այս դեպքում, որովհետեւ այս լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը նաեւ նշում է թերթերը լրացնելու նպատակով դատական հայցերի օգտագործման պրակտիկային հարկի վերջ տալ։ Նշված են նաեւ, որ պարբերականների դատական հետապնդումները փաստորեն շարունակվում են, թեև 2010-ի ապրիլին զրպարտության եւ վիրավորանքի համար քրեական պատիժը Հայաստանում վերացվեց, ինչ այն ժամանակ ընկալվում էր որպես քայլ դեպի ժողովրդավարություն։ Կազմակերպության զեկույցում այս արձանագրված են կոնկրետ դեպքերը, ընդհանրապես նշված է, որ այս դատական հետապնդումների գլխավոր թիրախը անկախ պարբերականներն են, եւ հատուկ նշված է ամենահակտիվ հայցվորների խմբի մասին միայն մի մեջբերում։ Հայցվորի դերում հաճախ է հանդես գալիս հատկապես նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը։ Ինքը Քոչարյանը նույնպես վերջերս դիմեց դատարան, հրապարակ օրաթերթին մեղադրելով զրպարտության եւ վիրավորանքի մեջ, թեև հայցով դատարան դիմելու որոշակի հիմքեր գուցե առկային, այնուհանդերձ լիովին հիմնազուրկ էր պարբերականի գույքի եւ դրամական միջոցների վրա արգելանք դնելու հայցվորի ներկայացրած պահանջը։ Թեև այդ որոշումը հետագայում վերանայվեց, այնուամենայնիվ նախկին նախագահի գործողությունները շարունակում են վտանգ պարունակել, քանի որ կարելի է ենթադրել, որ ներկայացվող հայցերի իրական նպատակը պարբերականի սնանկացումն է։ Ընդհանրապես կազմակերպությունը համոզված է, որ այս սնանկացման ուղված քայլերը իրոք լուրջ վտանգ ներկայացնում են հայաստանյան տպագիր մամուլի համար, եւ նշվում է նաեւ ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի հայտարարության մասին, որտեղ հատուկ ասված է, որ այս փոխհատուցման պահանջը չպետք է հատի կամ փոխհատուցման չափը, որ պահանջվում է զրպարտության կամ վիրավորանքի համար, չպետք է հատի այն շեմը, որից այն կողմ գալիս է պարբերականի գործնեության կազմալուծումը եւ նրա ֆինանսական միջոցների ավարտն ու սնանկացումը։ Ընդհանուր առմամբ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը նշում է, որ Հայաստանում պետք է վերանայվեն այս բոլոր խնդիրները, նշում է նաեւ այլ դեպքերի մասին, մասնարապես պատգամավոր Տիգրան Արձականյանի հայցի մասին ընդդեմ երկիր օրաթերթի եւ Գլենդել Հիլզն ընդդեմ ժամանակի դատական պրոցեսների մասին է խոսվում։ Նշվում է, որ կազմակերպության Երևանում գտնվող ներկայացուցիչները հետևելու են հետագա դատական նիստերին, եւ նշվում է, լրագրողները առանց սահմանների կազմակերպությունը համոզմունք է հայտնում, որ մամուլի ինքնակարգավորումը Հայաստանում պետք է շարունակի զարգանալ, իսկ նման հայցադիմումների քննության ընթացքում դատարանները պետք է հավատարիմ մնան փոխհատուցման համարժեքության սկզբունքին։
Մամուլը Հայաստանում առայժմ համարվում է ոչ ազատ լրագրողների աշխատանքը հաճախ է հանդիպում անախտարելի համարվող խոչընդոտների, իսկ եթե մենք խոսում ենք էլեկտրոնային մամուլի մասին, ապա այստեղ լրագրողական ազատ աշխատանքը գրեթե բացառվում է, թե պետք է նշել, որ օրինակ վերջին շրջանում ընդդիմության հանրահավաքների լուսաբանման ավելի շատ եթեր է տրամադրում և ընդվորում առանց հեգնական մեկնաբանությունը, ինչպես դարվում էր ոչ վաղ անցյալում։ Սա նշանակում է, որ ընդդիմության և իշխանությունների միջև երկխոսությունը դրականորեն է անդրադարձել մամուլի վրա։ Սկսած այն պահից, երբ փակվեց ԱՄԵԿ Plus-ը, հայաստանյան մամուլը գնահատում է ոչ ազատ։ Հեղինե, ինչպիսին է իրավիճակը այս տարի։
Հրայր, այսօր հենց Freedom House հեղինակավոր միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է իր հերթական տարեկան զեկույցը աշխարհում մամուլի ազատության վերաբերյալ, որտեղ Հայաստանը կրկին հայտնվել է ոչ ազատ մամուլ ունեցող երկրների շարքում։ 196 երկրների մեջ Հայաստանը այս տարի գրավել է 147-րդ հորիզոնականը Եգիպտոսի հետ։ Մնալով հանդերձ նույն խմբում, այդուամենայնիվ Հայաստանը վերջին 3 տարիներին որոշակի բարելավում է արձանագրել, նշենք, որ 2009 թվականին Հայաստան ուներ 68 միավոր, 2010-ին 66, այժմ 65, որքան քիչ են միավորները, այդքան ըստ Freedom House-ի ազատ են այդ երկրում լրատվամիջոցները։ Ընդհանուր առմամբ զեկույցի մամուլի ազատությունը աշխարհում վերջին 10 տարիների ընթացքում հասել է ամենացածր աստիճանին։ Ռեպրեսիվ կառավարությունները ավելացրել են ճնշումները ավանդական լրատվամիջոցների, ինչպես նաև տեխնոլոգիական նորարարությունների վրա, որպեսզի խոչընդոտեն ինտերնետի վրա հիմնված և արագորեն ընդլայնվող նոր լրատվամիջոցները։ Միջոցների զարգացում, ասվում է Freedom House-ի այսօր հրապարակված հետազոտության մեջ, ներկայումս ողջ աշխարհի բնակության ընդամենը 15% կամ 6 բնակչից 1-ն է ապրում ազատ մամուլ ունեցող երկրում։ Զեկույցը գնահատում է 2010-ին տեղի ունեցած զարգացումները, տարի, որ նախորդեց արաբական աշխարհում Թունիսում, Եգիպտոսում եւ այլուր սկիզբարած հեղափոխություններին, եւ ակնհայտորեն ցույց տվեց, թե ինչ արդյունքների կարող է հանգեցնել խոսքի ազատության եւ մարդու հիմնարար այլ իրավունքների ոտնահարումը, փաստում է զեկույցը եւ հավելում, թե այս տարածաշրջանում սկսված ստացված քաղաքական բարեփոխումների հետագա ընթացքը դեռ անորոշ է, այդուամենայնիվ փոփոխությունների այս պահանջը կարող է տարածվել նաև այլ երկրներում, այդ թվում նախկին խորհրդային միության պետություններում։ Վերլուծելով 2010-ի իրադարձությունները, զեկույցը առանձնացնում է այն միտումները կամ գործիքները, որոնք օգտագործվել են աշխարհում այս կամ այն երկրի կառավարության կողմից խոսքի ազատությունը սահմանափակելու նպատակով։ Առաջինն այս շարքում մանիպուլյացիաներն են լրատվամիջոցներին արտոնագրեր տրամադրելու ոլորտում։ Մի շարք կիսաժողովրդավարական և ավտորիտար կառավարություններ հենց այս ձևն են օգտագործել անցանկալի ձայները լրացնելու համար, փաստում է զեկույցը։ Հիշեցնենք, այս ոլորտում տարիներ առաջ քննադատության ենթարկվեց նաև Հայաստանի կառավարությունը, որը թվայնացման պատերվակով շուրջ 2 տարով դադարեցրեց արտոնագրերի տրամադրումը։
Ֆրանսիայում նախագահ Սարկոզին հանդիպել է հայ համայնքի ներկայացուցիչներին ու հավաստիացել, որ չի միջամտելու մայիսի 4-ին Ֆրանսիայի Սենատում ներկայացված հայամետ օրինագծի քննարկմանը։ Այդ օրինագիծը, եթե հաստատվի, քրեականացնում է հայկական ցեղասպանության շեղտումը պատժաչափի կիրառմամբ։ Սա կարող է ճանապարհ բացել հայկական կազմակերպությունների համար դատական գործեր հարուցելու թուրք պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք շատ հաճախ են հանդես գալիս ժխտողական հայտարարություններով։ Փարիզից պատմում է Ռուզան Կյուրեղյանը։
Մայիսի 4-ը կարևոր օր է ֆրանսահայերի համար, քանի որ այդ օրը Սենատը պետք է քննարկի հայոց ցեղասպանության շեղտման պատժումը սահմանող օրինագիծը, որը 2006 թվականի հոկտեմբերի 12-ին ազգային ժողովի կողմից ընդունվելուց հետո մինչ այժմ սպասում է իր քննարկման ու վավերացմանը Սենատում։ Համայնքի ղեկավարները բավական աշխատանք են կատարել այդ օրինագիծը վավերացնել տալու համար։ Այսպես, ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի մի պատվիրակություն օրերս ընդունվել է Էլիզեի պալատում նախագահ Սարկոզիի կողմից տեղեկանալու համար կառավարության դիրքորոշմանը մայիսի 4-ին Սենատի կողմից քննարկվելիք օրինագծի վերաբերյալ։ Նիկոլա Սարկոզին նշել է, թե կառավարությունը կթողնի, որ Սենատը ազատորեն կողմնորոշվի իր քվեյում և որ ինքն էլ ոչ մի հանձնարարություն չի տա իր քաղաքական մեծամասնությանը այդ նույն քվեի վերաբերյալ, այսինքն նախագահը երաշխավորել է, թե ինքը չի ընդդիմանա այդ օրենքի ընդունմանը։ Նա շեշտել է նաև, թե ինքը շարունակում է անհրաժեշտ համարել Ֆրանսիայում հայերի ցեղասպանության հանդեպ կատարվող ժխտողականության դեմ պայքարը, որն իր համար ցեղատիացության արտահայտություն է։ Նախագահ Սարկոզին վստահեցրել է նաև, թե արդարազատության նախարարությունը հրահանգներ է տալու ընդդեմ ժխտողականության այդ արտահայտությունների։ Նախագահ Սարկոզի այս հայտարարությունները ցույց են տալիս նրա դիրքորոշման ամբողջական փոփոխությունը, քանի որ ըստ WikiLeaks-ի ամիսներ առաջ տված տեղեկությունների, նախագահ Սարկոզին, դրժելով 2007 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ համայնքին տված իր խոստումը, նախագահ ընտրվելուց անմիջապես հետո վստահեցրել էր թուրք իշխանություններին, թե ինքն անելու է ամեն ինչ հայկական օրինագիծը Սենատում թաղելու համար։ Պետք է ասել, սակայն, որ նախագահական ընտրությունները հեռու չեն և մոտ 500,000 ֆրանսահայերի քվեն անհրաժեշտ է նրա վերընտրման համար։ Շարլ Ազնավուրը, որը վերջերս դժգոհություն էր արտահայտել Նիկոլա Սարկոզիի որդեգրած քաղաքականության հանդեպ, ինչ վերաբերում է հայկական օրինագծին, սպառնացել էր նրա դեմ օգտագործել ֆրանսահայերի քվեները 2012 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Հետաքրքրական է իմանալ, որ հայկական պատվիրակության կազմում եղել է նաև Լևոն Սայանը, իբրև Շարլ Ազնավուրի ներկայացուցիչ, ինչպես նաև ֆրանսահայ քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջանը։ Հանդիպմանը ներկայ է գտնվել նաև Նիկոլա Սարկոզի որդին Ժան Սարկոզին, ինչպես նաև Էլիզեի դիվանագիտական խորհրդատու Ժան Դավիթ Լևիտը, որին ի դեպ Նիկոլա Սարկոզին 2007 թվականին ուղարկել էր Անկարա թուրք իշխանություններին վստահեցնելու համար Սենատում հայկական օրինագիծը խափանել տալու իր մտադրության մասին։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Փարիզից Ռուզան Կյուրեղյանը, Պրահայից Հեղինե Բունյացյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարում էր Հրայր Թամրազյանը։
Ստամբուլում հայ եւ թուրք լուսանկարիչների համատեղ ցուցահանդեսը բացվել։ Ցուցահանդեսի թեման զգայուն հարց է երկու կողմի համար՝ ապրիլի 24 հայոց ցեղասպանություն։ Հայ լուսանկարիչները աշխատել են նաեւ Թուրքիայում, թուրքերը Հայաստանում ու նաեւ շրջել են երկրում, հանդիպել մարդկանց հետ եւ իրենց կարծիքները, տպավորությունները պատմում են մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանին։ Նա այս օրերին գտնվում է Ստամբուլում եւ ներկա է եղել ցուցահանդեսի բացմանը։ Լսենք Կարինեի հաղորդումը։
Թուրք լուսանկարիչ Էրհան Արիկն անցած տարեվերջին առաջին անգամ այցելել է Հայաստան, 2.5 ամսվա ընթացքում եղել է Հայաստանի 10 գյուղերում, ինչպես նաև Երևանում և Գյումրիում։ Ինձ համար կարևոր էր ոչ միայն լինել այդ համայնքներում, այլ նաև շփվել բնակիչների հետ, ասում է երիտասարդ լուսանկարիչը և նշում, որ իր ճամփորդությունը ցույց է տվել, որ շատ քիչ բան գիտի Հայաստանի, նրա պատմության, բնակիչների ցավի, կարոտի և զգացողությունների մասին։
Ya da benim için bir düşman ya da benim için bir hain. O belirli bir yaşıma kadar.
Ես տարիներ շարունակ հայերին ընդունել եմ որպես թշնամի, որ գրավել են մեր հողերը։ Այս ծրագիրն սկսելուց հետո ես հասկացա, որ ամենևին էլ տեղյակ չեմ իրականությանը եւ ոչինչ չգիտեմ Հայաստանի ու հայկական հարցի մասին։
Ռոբոսորունը եկնան իգրամե վաշադեմ զաման դե բու պրոժենի չգիշ նոկտա սոլար ռիա բենին բու մեսելե յետերի կդար դոկունամադամ ու բու մեսելեյլե չոկ յուզ յուզե կալմադամ գոստարդի։
Նույն վերաբերմունքն էլ Թուրքիայի եւ թուրքերի նկատմամբ Հայաստանում է տեսել։
Մեսարմեստոդը թուրքերն ելգիլի մի քֆուր վարդը։
Հայաստանում մի վատ խոսք կա թուրքերի մասին, եթե ինչ որ մեկը տակ ջրով վառում է ոդկը, ասում են ոչինչ, թուրքի արյուն չէ, կանցնի։
Մեսելա բաժան üzerine çay döküldüğü zaman ne olacak canım Türkkanı değil diyorlar.
Թուրք լուսանկարիչն ասաց, որ հաճախ զայրույթ էր նկատում մարդկանց մեջ Թուրքիայի եւ թուրքերի նկատմամբ։ Այդ դեպքում հնարավոր էր նրանց հետ երկխոսել, կարծիքներ փոխանակել, բայց իրավիճակը դժվար էր, երբ ատելության էի հանդիպում, ասում եմ։
Ermenilerle ilgili çok büyük bir paranoyadan bahsedebilirim.
Թուրքիայում մեծ պարանոյա կա հայերի ու հայ-թուրքական հաշտեցման հարցի նկատմամբ։ Հաճախ խոսվում է հայ-թուրքական սահմանի մասին, բայց կարծում եմ առաջին հերթին պետք է խոսել զայրույթի ու թշնամանքի եւ դրանց տարբերության մասին։
Օրինանի bu sınır konuşulacaksa kızgınlık ve yani kızgınlık ve nefret arasındaki belki farkı konuşarak
Էրհան Արիկը 43 լուսանկարներից բացի հայոց մեծ եղերնի թեմայով հեղինակել է 5 տեսանյութ։ Դրանցից մեկը հեղինակ կոչել է հիշողություն։ Այստեղ 1915 թվականին Թուրքիայից բռնի տեղահանված ծերքինը պատմում է իր հիշողություններն ու խնդրում բարևներ տանել Թուրքիա, ուր իր տունն ու տեղն է թողել։ Թուրք լուսանկարիչը համոզված է, որ իր լուսանկարների ցուցահանդեսը ինչ-որ չափով կփոխի նաև թուրք հասարակության կարծիքը, բայց դրա համար դեռ ժամանակ է պետք։ Մանավանդ նկատել է, որ ցուցահանդեսից ոչ ոք առանց արդյունքների չի հեռանում։
Buradaki bazı gelen bazı arkadaşlarım bugüne kadar hayatında bir Ermeni meselesiyle ilgili açıp bir kitap okumadılar. Bu sergiye geldiler.
Իմ ընկերները, ովքեր այսօր այստեղ են, նախկինում երբևէ հայկական հարցի մասին չեն կարդացել։ Այս ցուցահանդեսից հետո բնականաբար ինձ չեն ատի, բայց նաև համոզված եմ, որ դեռևս պատրաստ չեն շշափելու այս հարցը, խոսելու դրա մասին։ Նույն օրը, նույն հարկի տակ ցուցադրվում էին նաև ֆրանսահայ լուսանկարիչ Անտուան Ագուջյանի լուսանկարները, դարձյալ հայոց ցեղասպանության թեմայով։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչներն ասացին, որ նախկինում եղել են նման ցուցադրումներ, որտեղ ներկայացվել են հայ լուսանկարիչների աշխատանքներ, բայց առաջին անգամ է, երբ այդ աշխատանքները կապված են 1915 թվականի դեպքերի հետ։ Ֆրանսահայ լուսանկարիչն ասում է.
Թուրքը մինչև ոս կամ ես դիամար թուրքերը այս մի խումբ էին, որ հայերը չեն սիրում եւ մենք էլ այսքան ավելի տշնամի էինք, բայց հիմա որ ոս կամ աջախ եւ նրանք որ գոգնեն ինձ աշխատանքի մեջ ընկերներս են եւ թուրքերը, այսքան 4 ապրիլ որ դոնեցին ոս թուրքերը կգազմագերվեն առաջին երկիրները աշխարհի մեջ, որ հայերը չեն գազմագերվում, թուրքերը կգազմագերվեն ասի երկիրի մեջ, իրենց հետ եկի աշխատենք այդ դուք առաջ մի դերտա իրենց հետ աշխատել, որ թե չեն հարավոր չէ որ առաջ գնան։
Ստամբուլում հրատարակվող Ագոս Պարբերականի հայկական էջերի խմբագիր Սարգիս Սերոփյանն ասում է, որ Թուրքիայում արդեն բնական են նման ցուցադրումները, այլևս չի զարմանում։
Ես Թուրքիային մեջ գարկում բաներում փոխվելու եմ, հավատացողներն եմ, ադորամար չեմ տպողներն եմ։ Անուկ որ Թուրքիայում ես պամուչի փոխվիր, գսեն, անուկ տող մտածեմ, որ ինչպես է հավասպանը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Հայաստանում վերջին ամիսներին անչափահաս երեխաներին սկսել են հաշվառել, գրանցել պետրեգիստրում, մարդիկ չեն հասկանում սրա իմաստը, առանց դրա էլ երեխաները ծննդական ունեն, գրանցված են տարբեր մատյաններում, ինչ իմաստ կա անչափահասներին պետրեգիստրում գրանցել, որտեղ սովորաբար գրանցում են ՍՊՆ-ներին, անհատ ձեռներեցներին, ընկերություններին, ինչու են հաշվառվում երեխաները։ Այս հարցը փորձել է պարզել Հովանես Շողիկյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Այս տարեսկզբից Հայաստանում սկսվել է մինչև 16 տարեկան երեխաներին բնակչության պետական ռեգիստրում, այսինքն նախկին հասցեների բյուրոյում հաշվառելու գործընթացը։ Զրուցեցինք մինչև 16 տարեկան երեխաներ ունեցողներից մի քանիսի հետ, փորձելու պարզել, թե որքանով են ծնողները տեղյակ այդ գործընթացից։
Պետ ռեգիստրը ինչի համար հանելուկային բան է։
Ձեր երեխաների նախին հաշվարկեք։
Ոչ։ Ու շատ հետաքրքիր է, թե ինչի համար են դա ուզում։ Դեռ պարտադրում են, ուզած-չուզած պիտի հաշվառենք, բայց կուզենայինք իմանանք ինչի համար։ Մեր ժողովրդի մեծամասնության համար էլ է մուտք, թե ինչի համար է այդ հաշվառումը։
Մեր տղային հաշվառել են, դպրոցում են ուղղակի հաշվառում արել, իրանք չգիտեմ, թե ոնց է, չգիտեմ արդեն։ Գիտեմ, որ հաշվառում են արել իրանք, բայց թե ինչի համար չգիտեմ։
Պուշկինի դպրոցում ասավորում հաշվառել են։ Ինչի համար? Չէ, ճիշտն ասած չէ։
Զրուցակիցներիցս մեկն էլ ասաց, թե անձնագրային բաժանմունքում դժվարություններ են առաջացել երեխաներին հաշվառելու համար պահանջվող փաստաթղթերի հարցում։
Պասպորտ ցեղան ենք ներկայացրել, հետո նոր փոխեցին, որ մանկապարտեզն է զբաղվելու թղթերը, ու շատ վատ էր անցնում։ Ես ասեմ, շատ դժգոհ եմ, որտեղ 4 անգամ գնացել եկել եմ, ամեն անգամ նախ տեղ չկա, որ զանգենք, հարցնենք կոնկրետ ինչեր են պետք։ Հետո գնում հասնում ես, ասում ես, գիտես, ամուսինը տա գրանցված, պետք չի, որ դու ներկայանաս։ Ասում եմ, իսկ միգուցե մի հեռախոսը վերցնեք, կամ ինչ, ոչ մի չի պատասխանում, ոչ մի հարցի։ Հետո նորից այդ են ուղարկում, որտեղ նորից է ինչ-որ թղթեր պետք, հետո նորից ես հերթ կանգնում, ու այդ ամեն ինչ արմա փոքր երեխայի հետ։ Անձնագրային բաժանմունք, կենտրոն համայնքի։
Անձնագրային և վիզաների վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Նորայր Մուրադխանյանի խոսքով, մինչ օրս բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված են եղել 16 տարեկանից բարձր քաղաքացիները, սակայն ռեգիստրն ամբողջացնելու համար անհրաժեշտություն է առաջացել հաշվառել նաև մինչև 16 տարեկաններին։ Բացի այդ, ըստ Նորայր Մուրադխանյանի,
որոշ հասարակական կազմակերպություններ Գողարքունիքի մարզում մի քանի համայնքներում ուսումնասիրություններ են անցկացրել, պարզվել է, որ Հայաստանում կան բավականին թվով երեխաներ, որոնց ծնունդը ընդհանրապես չի գրանցված։ Այսինքն դե յուրետ երեխաները չկան, ու նաև հարց առաջացավ, որպեսզի սկսենք երեխաներին հաշվառել ռեգիստրում ծնված օրվանից, որպեսզի նման երեխաներին ի հայր բերենք։ Ես ձեզ օրինակ բերեմ, հիմա ծննդատանը մայրը ունեցել է երեխա, երեխային չեն կարում ծննդյան վկայական դուրս գրեն, որովհետև մոր ծնունդը դեռ գրանցված չի։
Պաշտոնյայից հարցրեցինք, թե որքանով է այդ գործընթացը տղաների մասով կապված հետագայում բանակային զորակոչի հետ։
Կապված չի, արեք, սա չպարտադիր կապենք զորակոչի հետ, ցենց թենց երեխաները 16 տարեկանում անձնագիր են ստանում, այդ տարիքում էլ զինհաշվառման պարտադիր կանգնում են զինապարության մասին օրենքի համաձայն։ Ուղղակի հիմա էլ մարդը համարնելա մոտենում։ Ճիշտ կլինի բնակության ռեգիստր, այդ օկոշը բնակության պետական ռեգիստր։ Այսինքն դա ճիշտ կլինի, որ ամբողջական ինֆորմացիա պարունակի բնակության ռեգիստրը, ոչ թե 16 տարեկանից սկսածների։
Անձնագրային բաժանմունքներում կուտակումների ու հերթերի հետ կապված Նորայր Մուրադխանյանն ասաց հետևյալը.
Որպեսզի խնդիրներ չառաջանան բնակության մոտ եւ անհարմարություններ, մինչեւ 16 տարեկան երեխաները այսօր դուրքի մասին օրենքով անվճար են հաշվառվում, եւ տեղեկանքներն էլ մինչեւ 16 տարեկանների համար անկախ որ կազմակերպություն պետք է ներկայացվի, նորից անվճար է։ Որպեսզի քաղաքացիներն էլ անհարմարություններ չառաջանա, հերթեր չառաջանա, մենք մարզպետարանների հետ պայմանավորվեցինք, որպեսզի ծնողները անձամբ չգնան տարածքային անձնագրային ծառայություն։ Ծնողները բոլոր փաստաթղթերը ծննդյան վկայականի պատճենը, իրենց անձնագրերի պատճենը հանձնում են դպրոց, դպրոցի աշխատակիցները արդեն այդ ամբողջ փաթեթը տանում են տարածքային ծառայություն անձնագրային։
Մինչև 16 տարեկան երեխաների հաշվառման գործընթացը նախատեսված է ավարտել մայիսի 31-ին։ Իսկ ինչ է սպասվում այն ծնողներին, ովքեր մինչ այդ չեն հաշվառել իրենց երեխաներին։
Այսօր վարչական պատասխանատվություն նախատեսված չի։
Ըստ անձնագրային և վիզաների վարչության տվյալների, ապրիլի 27-ի դրությամբ հաշվառվել է մինչև 16 տարեկան 192,000-ից ավելի երեխա։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրանքների գների մասին առնվազն վերջին երկու տարիների ընթացքում սա ամենաշատ քննարկվող հարցերից մեկն էր։ Ապրանքների գները բարձրանում են, ամեն ինչ թանկանում է, հատկապես պարենային ապրանքների գները։ Շատ պարզաբանումներ էին տրվում տնտեսագիտական դասախոսություններից, միջազգային շուկայի գներից մինչև հայկական ազգային օլիգոպոլիայի առանձնահատկությունները, մենաշնորը։ Տարեսկզբին Հայաստանի նախագահի մոտ տեղի ունեցած խորհրդակցություններից մեկում Սերժ Սարգսյանը անդրադարձավ այս հարցին։ Հանձնարարականներ տվեց աշխատանքներ տանել գնաճը զսպելու համար, ժամկետներ էլ նշվեցին, որ արդյունքները շուտ Երևան մայիսին, և ահա մայիսը դեռ նոր է սկսվում, և վիճակագրական ծառայությունը տվյալներ հրապարակեց այս տարվա առաջին ամիսների արդյունքների վերաբերյալ, և առաջին անգամ որոշ ապրանքների գները նույնիսկ անկում են արձանագրվել։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է 2011 թվականի հունվար-ապրիլ ժամանակահատվածի սպառողական գների ինդեքսը, ըստ որի հունվար-մարտ ընթացքում Հայաստանի սպառողական շուկայում արձանագրված 5.2% ընդհանուր գնաճին ապրիլին հաջորդել է 0.2% գնանկում։ Այս տարվա ապրիլին մարտի համեմատ արձանագրվել է պարենային ապրանքների 0.6% գնանկում, ինչը ըստ ԱՎՑ-ի հիմնականում պայմանավորվել է բանջարեղենի, կարտոֆիլի, մրգի 5.3-ից մինչև 1.8% գնանկումով։ Մեկ տարվա համատեքստում, սակայն, գնանկման նշված ցուցանիշները սպառողի համար այնքան էլ ուրախացնող տեսք չունեն։ Այսպես, թեև 2011-ի ապրիլին նախորդող մարտի համեմատ մրգի շուկայում գրանցվել է 1.8% գնանկում, նախորդ 2010 թվականի ապրիլի համեմատ այս ապրանքախմբում ԱՎՑ-ն գրանցել է ավելի քան 30% գնաճ։ Բանջարեղենի և կարտոֆիլի ապրանքախմբերում պատկերը հետևյալն է. 2011 թվականի ապրիլին 2010-ի ապրիլի համեմատ արձանագրվել է 28.3% գնաճ, այս տարվա մարտի համեմատ անցած ապրիլին գրանցվել է 5.3% գնանկում։ Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի գնահատմամբ այս տարվա ապրիլին նախորդ 3 ամիսների համեմատ գրանցված 0.2% գնանկումը շատ աննշանակալից է և սպառողի վրա շոշափելի ազդեցություն ունենալ չի կարող։
Ընդհանրապես գնաճը այնպեսի երևույթ է, որ պետք է վերցնես չափես երկարաժամկետ կամ միջին ժամկետ։ Վերցրու 3 տարվա գնաճը, որտեղ պատահական գործոնները, բաները, հա, չեզոքացվեն։
Այս
պատկերը ցավալի է։
Իբրև պատահական գործոն, տվյալ դեպքում Բագրատ Ասատրյանը նշում է Վարունգի և Լոլիկի ապրանքախմբերում համապատասխանաբար գրանցված 20.2% և 15.7% գնանկումը։
Պարզմանը, նախորդ ապրիլը մարտի նկատմամբ նախորդ տարի ունեցել ենք 1.3%։ Այս տարի ապրիլին գները իրաշիվ այդ Վարունգի, Լոլիկի մի քիչ իջել են։
Նշենք, որ ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացրած տվյալներով բնակչության սպառողական զամբյուղի մաս հանդիսացող հիմնական պարենային ապրանքախմբերի գծով գնաճը շարունակվել է։ Այսպես, կենդանական և բուսական յուղերի շուկայում 2011 թվականի ապրիլին անցած մարտ ամսվա համեմատ գնաճը կազմել է 3.4%։ Նախորդ տարվա ապրիլի համեմատ այս տարվա ապրիլին գրանցված գնաճը կազմում է գրեթե 17%։ Մեկ այլ էական ցուցանիշ. Ընթացիկ տարվա ապրիլին, նույն տարվա մարտի համեմատ շաքարավազի գինն աճել է 4.2%-ով։ Ոչ պարենային ապրանքների գծով ևս գնաճը շարունակվել է։ 2011-ի ապրիլին մարտի համեմատ այն կազմել է 0.5%, ինչը ըստ ԱՎՑ-ի հիմնականում պայմանավորվել է բենզինի և դիզելային վառելիքի համապատասխանաբար 3.9% և 5.8% գնաճով։ Նշվածի համապատկերում հասկանալի է, որ այդ 0.2% գնանկումը որևէ սոցիալական հարց չի լուծում, մեզ հետ զրույցում բխեցրեց Բագրատ Ասատրյանը, իբրև լրացուցիչ փաստարկ վկայաբերելով նաև այն հանգամանքը, որ սոցիալապես ոչ բարվոք վիճակում գտնվող բնակչության զգալի մասը հիմնականում չի օգտվում այն ապրանքներից և ծառայություններից, որոնց շնորհիվ էլ ապրիլին մարտի համեմատ գրանցվել է 0.2% գնանկում։ Իսկ կշարունակվեն արդյոք գնանկման նշված միտումները։ Մեր այս հարցին Բագրատ Ասատրյանը պատասխանեց.
Իհարկե, կարծում եմ, այս 12 ամսվա, այս ամսում արձանագրված ցուցանիշի մակարդակի գնաճ ենք ունենալու մենք։ 8-9%-ը մեր տնտեսության համար ցանկալի թիվ է այս իրավիճակում։
Կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավարը խնդրի սկզբունքային լուծումը տեսնում է համակարգային բարեփոխումների մեջ, Սակայն
ես նախ չեմ հավատում, որ իշխանությունները ի վիճակ են համակարգային ինչ-որ փոփոխություններ իրականացնել։ Անկամ եթե ի վիճակի լինեն, ճարսեր որ այդ համակարգային փոփոխությունները 1-2-5 ամիսների ընթացքում արդյունք չեն կարող տալ։
Հիմնականում գնահատականները պահպանվում են,
այլ նույն գնահատականներն են
պահպանվում։
Այո, այո, հիմնական պատճառը մեր տնտեսական համակարգի մեջ է։ Եվ եթե մենք փորձում ենք ասենք քաղաքային քաղաքական սնդասական գործիքներով շփվել իրավիճակը, իհարկե ոչ արդյունք չենք ունենա։
Հիշեցնենք, անդրադառնալով շարունակվող գնաճին, հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն անցած մարտին հայտարարել էր մեջբերում. «Մեր ժողովուրդն արդեն մայիս-հունիս ամիսներից սկսած պետք է զգա իր կենցաղային հոգսերի թեթևացում. Մարդիկ պետք է տեսնեն, որ սննդի և հատկապես գյուղմթերքի անասելի բարձր գները վերադառնում են իրենց աչքին սովոր մակարդակին», մեջբերման ավարտ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անապահով մարդկանց փոքրինչ օգնելու ձևերից մեկը ոչ մշտական սեզոնային աշխատանքներն են։ Կառավարությունը Գյումրիում արդեն 10 տարի նման ծրագիր էր իրականացնում, գործազուրկները տարվա մեջ 2-2.5 ամիս գործ էին ունենում, ասենք փողոցները բարեկարգելու, կանաչապատելու համար կամ ձմռանը ձյունը մաքրելու համար, մի խոսքով ժամանակավոր աշխատանք, և որը վարձատրվում էր օրավարձով, բայց այս ծրագիրը դադարեցվել է և հազարից ավելի մարդիկ դրանից էլ են զրկվել, պատճառը հայտնի չէ, պարզ չէ, թե նախատեսված գումարն է պրծել, թե կասկածներ կան, որ արդյունավետ չեն բաժանվում, ենթադրություններ չանենք, այս պահին արձանագրենք, որ ծրագիրը դադարեցված է, Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Կառավարության վերջին նիստում կայացրած մի որոշմամբ Շիրակցի 1200-ից ավելի գործազուրկ փաստացի դառնում է այսպես ասած կրկնակի գործազուրկ։ Բանն այն է, որ 2001 թվականից իրականացվող վարձատրվող հասարակական աշխատանք ծրագիրը կառավարության որոշմամբ կասեցվել է, փոխարենը ոչինչ չառաջարկելով։ Այս ծրագրով գործազուրկ հատկապես սոցիալապես վատ պայմաններում ապրողները տարվա ընթացքում 2-3 ամիս աշխատանք էին ունենում, օրական վարձատրության չափն էլ 2600 դրամ էր կազմում։ Հիմա փաստացի զրկվել են դրանից, և ահա այդ լուրը շատ արագ հասել է ծրագրի շահառուներին, վերջիններս էլ բողոքով եկել էին մարս պետարան։ Լսենք նրանց պահանջները։
Մենք զբաղվածության կենտրոնը գրանցվել ենք, կաշխատենք, մեր տարվա մեջը 2 ամիս կաշխատենք, էլի բան է, հիմա այս ծրագիրը հանել են, մենք ինչ պդենենք, ինչով պդի զբաղվենք, ինչով պդի ապրենք, ինչ է հանել վարչապետը այս ծրագիրը, մենք ինչ կրնակենենք։ Արդեն 2005 թվականից մենք աշխատել ենք այս ծրագրի կանաչապատումը քախանք ընկերը, ինչ որ մեզից ել են աշխատել ենք, շնորհակալ ենք, էլի թողես մեր տարվա մեջ 2 ամիս սեղնի, մենք էլի կաշխատենք, ինչի համար են հանել,
ինչ որ մեզի հասանելի աշխատանք է, այդ աշխատանքը կկատարենք, հիմա այդ աշխատանքը փակենք, ցեն չկա, գնացեք, ինչ որ գոյատերի
ներկել, չէ,
չկա, ուղղակի փակենք,
հնարավորություն չունենք ապրելու, ինչ են ենք, թող մեզի կամ նվաստան, կամ մեր ինչ որ մեկ անի, կամ աշխատանք տանե, բանը տանե, եթե այդ ծրագիրը կհանի, թող ինձ ուրիշ կորստա, ես իշտամ աշխատեմ։
Շիրակի մարզպետի տեղակալ Հարություն Արշակյանն ընդունեց այսպես ասած կրկնակի գործազուրկ դարձածնային ու հստակ պատասխան, թե ինչ է լինելու, այդպես էլ չտրվեց։
Մենք ընդունենք աշխատանք ուզենք, եթե հանելի շատ բա, հետո մեզի աշխատանք տան, մենք իշտանք աշխատենք, մենք աշխատող մարդ ենք։
Մայիսի 1-ով մեկնարկող պատրաստել ենք 16 ծրագրեր, ուղարկել ենք տարածքային կառավարման նախարարություն, որպեսզի ներս տային համաձայնություն, նույն համաձայնել են։ Բոլոր ետապները կարծես թե մենք ինչ պետք է մեզանից կախված և կարևորությունը ամեն ինչ արված է։ Հիմա եկել է հանձնարարական, որ մայիսի 1-ից և դրանից հաջորդ սկսվող մեկնարկող ծրագրերը մերժ է, այսինքն դադարեցվում է վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ որպես այդպիսին ծրագիր։ Միգուցե ուղղվածությունը կփոխվի, այլ առաջարկություններ կլինեն, հետագայում մենք ցեզ կտեղեկացնենք։
Վարձատրվող հասարակական աշխատանք ծրագիրը Գյումրիից բացի իրականացվում էր նաև Արտիկում, Մարալիկում, նաև գյուղական համայնքներում։ Միայն Գյումրիում 660-ից ավելի մարդ էր ընդգրկվում այս ծրագիրու 2-3 ամիս աշխատանք ունենում։ Թե ինչ հիմնավորմամբ է ծրագիրը կառավարությունը կասեցրել, տեղի պատասխանատուներից և ոչ մեկը տեղյակ չէր։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գալիք տարի նշվում է հայ գրատպության 500 ամյակը, 16-րդ դարում հայերեն առաջին գրքերը հրատարակվում էին արտասահմանում զարգացած քաղաքներում, առաջին հայերեն գիրքը տպագրվել է 1512 թվականին Վենետիկում, Հակոբ Մեղապարտի կողմից տպագրված գիրքը կոչվում էր Ուրբաթագիրք, հայ տպագիր գրքի 500 ամյակին ընդառաջ Հայաստանը մասնակցում է գրքի միջազգային շատ ցուցահանդեսների, նախատեսվում է նաև Երևանում կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը, նա նաև զրուցել է մշակույթի նախարարի հետ։
Հայ գրատպության 500-ամյակին ընդառաջ գրքի միջազգային տարբեր հեղինակավոր ցուցահանդեսներին և տոնավաճառներին է այս տարի մասնակցում Հայաստանը։ Մի քանի օր առաջ Ժնևում բացվեց գրքի միջազգային 25-րդ ցուցահանդես տոնավաճառը, որին Հայաստանը մասնակցում է առաջին անգամ պատվավոր հյուրի կարգավիճակով։ Նշենք, որ ցուցահանդեսի բացմանը ներկա էր Շվեյցարիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Շառլ Ազնավուրը։ Հայաստանին հատկացվել է շուրջ 1000 քառակուսի մետր տարածք հայկական տաղավար ձևավորելու համար և այնտեղ էլ այսօրերին ապրիլի 29-ից մինչև մայիսի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում ներկայացված է շատ ուշագրավ գրականություն՝ գերեզմանական, մանկական, թարգմանական, հանրագիտարանային, էլեկտրոնային գրականություն, ցեղապահության մասին պատմող գրքեր, բառարաններ, քարտեզներ, բուկլետներ և այլն։ Ապրիլի 30-ից մայիսի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում էլ Լոս Անջելեսում է Հայաստանը մասնակցում գրքի ամենամյա միջազգային փառատոնին, որտեղ նույնպես հանդես է գալիս բավական մեծ առանձին տաղավարով, ներկայացնելով Կոմիտաս, Արամ Խաչատրյան, Վիլյամ Սարոյան մեդիա ծրագրերը, թարգմանական և երաժշտական գրականություն, նաև իհարկե երաժշտական գրականություն, իսկ մայիսի 5-ից 8-ն էլ Հայաստանը կմասնակցի նաև Սալոնիկի միջազգային հանրահայտ 18-րդ ցուցահանդեսին, մայիսի 5-ից 15-ն էլ Թեհրանի գրքի միջազգային 24-րդ ցուցահանդեսին, մայիսի 12-ից 15-ն էլ Վարշավայում գրքի միջազգային ցուցահանդեսին Հայաստանը հանդես կգա առանձին տաղավարով։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի խոսքով այս բոլոր ցուցահանդեսներում Հայաստանի տաղավարները ձևավորված են լինելու հայ գրքի տպագրության 500 ամյակը և Երևանը 2012 թվին գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք խորհրդանշող պաստառներով և ծրագրերի ժամանակացույցով։
Մենք չենք սպասում բնականաբար, որ 2012 թվականը կա և այս տարվանից արդեն քաղաքականությամբ իրականացվում է լայնածավալ մուտքը մեր գրքով և հրատարակություններով արտաքին շուկա, այն բոլոր տոնավաճառներին, գրքի և ցուցահանդեսներին, որոնք տեղ են ունենում աշխարհի տարբեր երկրներում։
Համացան համար նշենք, որ 2007-ին Հայաստանը մասնակցել է գրքի ընդամենը 2 միջազգային շուկաներին, 2008-ին էլ 3 ցուցահանդես տոնավաճառների։ Դե իսկ այս տարեսկզբից Հայաստանը արդեն իսկ մասնակցել է 2 ցուցահանդեսի Փարիզում և Սանկտ Պետերբուրգում։ Այս ամենը ըստ Հասմիկ Պողոսյանի մի մեծ ծրագրի շրջանակներում է տեղի ունենում, որի նպատակը մեկն է՝ արժանավայել դիմավորել հայ գրքի տպագրության 500 ամյակը 2012 թվականը։ Մինչև տարեվերջ էլ ըստ Հասմիկ Պողոսյանի հայ գիրքը ներկայացվելու է նաև Բուդապեշտի, Բերլինի, Պեկինի և Ֆրանկֆուրտի գրքի միջազգային հեղինակավոր ցուցահանդեսներին։ Մեր գրական ժառանգությունը իրոք բավական լայնորեն այս տարի փաստորեն կներկայացվի արտասահմանյան մի շարք երկրներում։ Սա իհարկե շատ դրական երևույթ է, հատկապես 2012-ին ընդառաջ, բայց ցավալի է, որ այստեղ Երևանում, երբ բազմաթիվ հյուրեր, գրողներ ու գրահրատակիչներ կժամանեն, շատ քիչ գրախանութներ պիտի տեսնեն ու թերևս զարմանան, որ ազգային գրքի տպագրության 500 ամյակը նշող երկրում, նաև 2012-ին գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հռչակված Երևանում այդքան քիչ թվով գրախանութներ կան։ Այո, այստեղ այդպես էլ ոչ միայն նոր գրախանութներ չեն բացվում, այլև անգամ փակվում են, օրինակ Երևանի ամենահին գրախանութներից մեկն է փակվել բոլորովին վերջերս՝ Անի գրախանութը, որը գտնվում էր Հանրապետության հրապարակում, Նոյան Տապան գրախանութի կողքին։ Մշակույթի նախարարին հարցրի, թե արդյոք տեղյակ է և ի վերջո ինչու է փակվել այդ գրախանութը։
Դա նույն թեմայի շարունակությունն է, ինչ որ ասես ինչու են կինոթատրոն նայերի բովանդակությունը փոխում եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք ինչ, երբ դաշտը մասնավորեցված է արդեն որոշակի իրավական փաստաթղթերով, եկեք ուրեմն պրագմատիկ հասկանանք, հա, այսինքն այստեղ իհարկե խոսքը կարող է ունենալ միայն հանրային հասարակական դժգոհությունը, այսինքն հասարակությունը դժգոհում է, որ դա փակվեց, իրավական գծակներ ազդելու այդ գործընթացի վրա չկա։ Դրա համար Երևանի քաղաքապետի հետ համաձայնությամբ որոշվել է, որ եւ իր առաջարկությամբ, որ Երևանի տարբեր կետերում տեղադրվելու են տիպային գրավաճառ կրպակներ, ինքը լավագույն լուծումն է։
Այն որ գրքի տպականակը ցածր է, որ ինքնարժեքը բարձր է, գրահրատարակիչները տարբեր խնդիրներ ունեն հումքի ձեռքբերման ու ավելացված արժեքի հետ կապված, գրավաճառ ցանցնել կայացած չէ, մշակույթի նախարար չի ժխտում եւ ասում է, որ այս բոլոր խնդիրների հետ կապված առաջիկայում լուրջ քննարկում է լինելու գրահրատարակիչների եւ վարչապետի միջեւ։
Ես ուրեմն մեր հրատարակիչները դիմել են մշակույթի նախարարությանը, մենք համապատասխան հարցադրումներ ուղարկել ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն եւ մոտնա ժամանակներից այդ հրատարակչական բլոկի հետ կապված խնդիրները Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մոտ պետք է լինի խորհրդակցում եւ մենք պետք է փորձենք այդ բոլոր հարցերը լուծենք, որտեղ այլապես մենք այսօր լուրջ վտանգելու ենք դաշտը այդ հարցերով։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Ինտերնետային մեր կայքում արդեն տեղադրված են այսօրվա իրադարձությունների տեսանյութերը, Արամ Բարեգամյանին ազատ արձակելը, միջազգային իրադարձություններից Ուսամա Բին Լադենին ոչնչացնելու մասին տեսանյութը, Ստամբուլում բացված ցուցահանդեսի մասին պատմող նյութ, եւ իհարկե կարող եք դիտել մեր արխիվային նյութերը, լսել ծրագրերը, կարդալ լուրերը, հոդվածները։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ստեսություն։